Litla skáld á grænni grein eftir Þorstein Erlingsson. Litla skáld á grænni grein, gott er þýð að finna sem eru lögin sætt og hrein, sumar kvæða hinna. Vitin létta unað sóð er svo ljúft að dreyma, þar eru sömu sumarljóð sem ég vandi teima. Ég ætla að líða langt í dag, laus úr öllum böndum meðan þú syngur sumarlag, sjálans fögru strönd. Láttu hljóma hátt og skært, hreina og mjúka strengi, svo mig dreymi, dreymi vært, dreymi rótt og lengi. Ég ætla að heilsa heim frá þér hlýðinni minni vænu. Hún er nú að sauma sér sumar klæðin grænu. Niðri mengjar upp hlýðir skjáhöppur skæra. Sumar ljóðin létt og blíð lindir silfur tæra. Þær verð ég að faðma fyrst fyrir Marteikaman. Við höfum sungið, við höfum kyss, við höfum dansað saman. Þar mun líka litna á ný litur bleika kynna. Þínum bláu augum í æsku systra minna. Vilji of einhver vinur kær vísur mínar heyra. Syng ég eins og sunnan blær sumar ljóð í eyra. Sjáu ég unga sikki þín sitja völv á ljóð.